7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. La fel cum acul pendulului gravitațional al lui Foucault descrie, oscilând alene, o corolă perfect simetrică și nici de cum nu se plimbă ca metronomul, să zicem, pe aceeași axă, ideile fundamentale ale societății nu se înghesuie neapărat în albiile săpate de ctitorii înaintași, ci descriu dâre noi. Și asta ca să ne ajute pe noi oamenii să conviețuim. Dacă tot suntem deja 7 miliarde și e cam timpul să ne întrebăm ce greutate poate suporta biata cămilă pe care o necăjim. Asta numai dacă nu cumva oamenii se încăpățânează să uite ce le s-a întâmplat cu numai 2, 3, 4 decenii în urmă și se aventurează să reinventeze roata, bicicleta, Miorița, Andrei Popa, calul, pușca și nevasta și așa mai departe. Deci, astăzi vă propun să fiți martorii unui experiment. Am convocat în studioul de la Chișinău al Europei Libere doi oameni gânditori de meserie pe care i-am pus în dificila situație să descrie traiectoria sofisticată a pendulului gravitațional al societății moldovenești ca pe un film mut proiectat la viteză. Și asta pentru că avem la dispoziție doar o jumătate de oră ca să vă convingem că lucrurile sunt mai complexe decât încearcă să le prezinte de la televizor guvernanții preocupați de împărțirea fotoliilor. Cine sunt invitații mei de astăzi care au acceptat această provocare, vă spun imediat după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudan cu știrile Europei Libere. Președintele Italiei, Giorgio Napolitano, a început astăzi negocieri pentru formarea unui guvern interimar în urma demisiei premierului Silvio Berlusconi. Este de așteptat ca fostul comisar european Mario Monti să primească șefia noului cabinet, care va încerca să rezolve criza datoriilor italiene. Silvio Berlusconi, care a dominat politica italiană în ultimii 17 ani, și-a ținut ieri promisiunea de a demisiona odată ce Parlamentul va fi aprobat un pachet de măsuri de austeritate. Liga Arabă este lăudată pe plan internațional pentru decizia de ieri de a suspenda Siria ca răspuns la reprimarea sângeroasă a protestelor împotriva regimului președintelui Bashar al-Assad. Într-o declarație de presă, secretarul general ONU Ban Ki-moon a numit decizia Ligii Arabe puternică și curajoasă. Iar la Cairo, Liga Arabă a decis de asemenea să impună sancțiuni împotriva Siriei și a cerut țărilor membre să-și retragă ambasadorii de la Damasc. Președintele Statelor Unite Barack Obama a spus că el și președintele Rusiei Dmitri Medvedev au căzut de acord să elaboreze ceea ce a numit un răspuns comun la noile indicii că Iranul vrea să construiască arma atomică. Obama a făcut declarația după ce s-a întâlnit sâmbătă cu Medvedev în marginea summitului Asia-Pacific din Hawaii. Tot acolo, președintele american s-a întâlnit cu președintele Chinei, Hu Jintao, dar după discuții n-au fost făcute declarații pe tema Iranului. Autoritățile din Mexic spun că ceața deasă a fost cauza principală a accidentului de elicopter de ieri, în care a murit ministrul de interne José Francisco Blake. Președintele mexican Felipe Calderón, care și-a anulat după accident participarea la summitul Asia-Pacific din Hawaii, a spus că moartea lui Blake nu va duce la slăbirea efortului de combatere a traficului de droguri, ci dimpotrivă. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Mircea Țicudean. Mai multe știri la europalibera.org.
Așadar, în studioul de la Chișinău al Europei Libere se află scriitorul Vladimir Beșleagă și sociologul, profesorul universitar Petru Negură. Împreună încercăm astăzi să prindem ceața cu pălăria, cum spun muntenii. Adică să ne dumerim unde este frontiera între forțele de stânga și cele de dreapta de la noi și cu ce momel își răcolează formațiunile exponente, simpatizanții și votanții.
Noi la ultimile alegeri, la parlamentare, la legislativ, am avut în competiție 30, dacă nu 40 de partide și mișcări politice. ceea ce este un absurd total într-o zonă atât de restrânsă, într-o zonă atât de puțin evoluată. Să ai tu atâtea mișcări politice și atâtea partide, denotă că ele nu au bază socială. Sunt partide artificiale în cea mai mare parte. Și abia atunci când ele răzbat în Parlament, se vede care sunt partidele care au într-adevăr o bază socială. Și dacă în Parlament a ajuns două sau trei partide cu esență liberală și un partid de stânga, Partidul Comuniștilor, de acum înseamnă că celelalte partide sunt absolut artificiale, adică nu au nicio justificare de existență.
Pornind de la spectrul ăsta, domnul Beșleagă, se produce sau nu o competiție autentică între stânga și dreapta? Dacă în teren avem două echipe clar definite, unii sunt galbeni, alții verzi, spectatorii în tribune spun, domnule, eu țin cu unii sau cu alții. În cazul acestei competiții între stânga și dreapta, cum să se lămurească un om tânăr, de exemplu, care nu are experiența dumneavoastră, nu are cărțile citite de dumneavoastră, cum să se dumerească el care este stânga autentică și care este dreapta autentică în condițiile în care nici dreapta nu își justifică pe deplin principiile clasice, cum ar fi proprietatea și libertatea persoanei, la fel cum stânga cochetează cu practici capitaliste sau își face beneficii capitaliste acoperindu-se cu lozinci de stânga.
Dumneata, în expunerea întrebării, ai formulat și răspunsul. Într-adevăr, nici stânga nu este o stânga autentică clasică, nici dreapta nu este o dreapta autentică. În contextul nostru social și economic și politic, este ceea ce aș numi eu un fel de mimicrie care nu depinde atât de baza internă a societății acestea în care zic noi trăim, cât această dreaptă și această stângă sunt susținute, influențate, alimentate și întreținute din afară. Liberalismul și toate reformele astea vin mai degrabă din afară decât ca o emanație internă.
Și de pe un asimut anume.
Da, din vest. Iar stânga vine din est, din nostalgia către trecut și tot așa. De aceea ele nici nu pot fi pure sau clasice sau adevărate stângă și adevărată dreapta, de unde și conturul este foarte confuz al lor.
Domnul Negru,
dacă tot vorbim despre stânga-dreapta și spunem că nici stânga la noi nu este chiar o stânga adevărată și nici dreapta nu este chiar dreaptă, ne dăm seama că nu sunt categorii pertinente pentru a înțelege cum funcționează la noi politicul. Din punctul meu de vedere, există un alt clivaj, o altă competiție, cum ați spus, între o elită ascendentă de nouă generație și care se revendică de la alte valori decât cele ale trecutului nostru. Trecutul nostru imediat, am vedere trecutul comunist, mai este un trecut interbelic de la care o parte a elitei, mai ales partidelor de dreapta, se revendică, să zicem. Și, pe de altă parte, o clasă politică care nu își ascunde moștenirea comunistă și care, dimpotrivă, și o scutură așa în calitate de flamură și de legitimitate.
Și o exploatează
O exploatează fructuos. Pe lângă clivajul geopolitic de care s-a vorbit unii spre est, alții spre vest. Ca să înțelegem totuși cum funcționează politicul ăsta la noi, democrația la noi este una tânără și nu avem o experiență democratică foarte bogată. Nici în interbelic n-am avut o democrație chiar în sensul deplin al cuvântului, mai ales pe sfârșitul anilor 30, chiar a degenerat de binele, iar în era de comunistă nici vorbă. Deci la noi avem o clasă politică în curs de dezvoltare, în curs de formare, în curs de configurare și prin urmare, chiar dacă stânga-dreapta nu sunt pertinente, dar avem totuși un fel de stângă-dreaptă, chiar dacă doctrinile aici nu mai contează atât de mult ca în vest, pentru că acolo au fost secole la rând în care aceste doctrine s-au format. Experiența noastră comunistă sovietică a impus un fel de definiție a statului care a distorsionat puțin ideile astea de stânga care sunt vehiculate acum în Occident, a unui stat social. Era un fel de stat paternalist și oamenii înțeleg în termenii ăștia relația lor cu statul, că statul trebuie să-i ajute, statul trebuie să le dea de mâncare și să-i îmbrace. sărace, ori partidele noastre zise de stânga, se revendică din inerție și din comoditate și din dorința de a păstra această popularitate față de publicul lor, față de oamenii sărmani care, iată, îi votează, păstrează această definiție a unui stat paternalist, iată, să le dea de mâncare, să le dea pensie, să le dea nu mai știu ce. Dar nu este asta o idee care ar trebui să animeze o anumită tabără care ar merge pe niște idei de stânga?
Ca să vă înțeleg corect, atunci când eventual socialiștii fortificați acum cu o soluție nouă sau comuniștii spun, domnule, există socialism și în Franța, asta nu este chiar ceea ce își dorește sau declară Stepaniuc și Krylov, nu?
Nu prea. Chiar acum venind la dumneavoastră am avut ocazia, rara ocazie să citesc Moldova Suverană și acolo erau niște lozinci semi-rasiste, semi-xenofobe și semi-homofobe. Mi se pare asta ciudat într-un ziar care se vrea de stânga. Cel puțin în accept occidentală, o stângă occidentală luptă împotriva opresiunilor, luptă împotriva inegalităților. Ori aici vedem un ziar care se vrea de stânga, discriminând anumite categorii și aici ne dăm seama că iarăși revenim la tânăra democrație în statul nostru, revenim la public, la populații care votează masiv această pretinsă stângă politică, Partidul Comuniștilor, și care nu este democratică în esența ei, adică în gândirea ei, în mentalul ei, pe de o parte prin faptul că se raportează la stat ca la un stat paternalist, astfel definit de către Partidul Comunist în perioada sovietică și preluat fără mare efort de transformare astăzi de către Partidul Comuniștilor. Pe de altă parte avem o populație, o societate care este profund ancorată în rădăcinată niște reprezentări exclusiviste, discriminatorii, segregatoare și așa mai departe. Deci, în fond, conservatoare. Și iată, aceste categorii sunt preluate de către comuniști.
Domnul Beșleagă, vă adresez o întrebare provocatoare. De ce dumneavoastră rămâneți, așa înțeleg, în arealul de dreapta, când, de fapt, nu aveți proprietăți, nu aveți acțiuni la bancă? Prin esență ar trebui să fiți de stânga, apărătorul celor opresați, legați numai de salarii și de ajutoarele de la stat, astea pentru pensionari și pentru oameni nevoiași.
Dacă întrebarea aceasta mă privește personal, e într-adevăr o provocare și îmi vine greu să dau un răspuns așa clar, așezat.
V-am întrebat tocmai pentru ca să înțeleg mentalul, de exemplu, intelectualilor care în albia dreptei intră fără ca să-și pună întrebarea de ce, prin definiție, de fapt ar trebui să fie în tabăra cealaltă, a socialiștilor francezi, dacă nu elvețieni.
A, nu, așa ceva nu se putea întâmpla nici în perspectivă istorică, nici în perspectivă socială. Într-adevăr, intelectualitatea europeană a fost de stânga, a optat pentru idei de stânga, programe, partide de stânga, pentru că trăia într-o societate normală, cât de cât. Trăia într-o societate evoluată, într-o societate asigurată. Noi însă, intelectualitatea noastră, am fost totdeauna contra acestui regim comunist totalitar, pentru că el ne-a lipsit de libertatea de creație. Și dacă, să zicem, sistemul vechi despre care vorbea și domnul Negru, un stat paternalist avea grijă de oameni să le facă o locuință, să le dea un serviciu, să aibă un salariu, cât privește libertatea spirituală, libertatea de creație, libertatea de gândire, libertatea de expresie, aici totul era sub control și totul era redus la anumite precepte, anumite idei și aici intelectualitatea nici de cum nu putea să fie de partea stângii.
Și atunci apare exact dilema pe care o pune Putin de câțiva ani sau și Medvedev. Vreți mai multe libertăți sau vreți viață îmbelșugată, eventual securizată? Deci acceptați constrângerile ca să obținem mai multă securitate inclusiv socială. Dilema asta când a apărut și dacă mai există în condițiile de astăzi, domnul Beșleagă?
Cred că ceea ce spui dumneata despre cutare sau cutare care formulează întrebarea în felul ăsta, dacă vrei tu să trăiești ca un sclav, să fii oprimat, să fii ținut din scurt, să fii controlate gândurile tale, vorbele tale și tot ce faci.
Dar cu până de 16 capinci.
Da, și să te asigur, nu, cum asta este cazarmă. Asta nu cum este cazarmă, asta este pușcărie. Și deci el ar fi mai bine să spun așa, vreți să trăiți ca în pușcărie sau vreți să trăiți în libertate?
Dar în Belarus foarte multă lume alege modul ăsta, ca să nu zic de Turkmenistan și de Kazahstan.
Omul este o ființă atât de maleabilă și de flexibil încât dacă îl bagi în țarc și îi arăți biciul și tot, el începe să degenereze și să decadă și atunci coboară la nivelul unei existențe animalice.
Ca să înțeleg eu iarăși mentalul intelectualului Beșleagă, dumneavoastră ați fi de acord să aveți o pensie mai modestă, un bilet la trolebus mai scump, dar să aveți libertatea pe care o asigură liberalii și dreapta?
În existența mea sunt omul care mă mulțumesc cu foarte puțin de când sunt eu și nu pretind la mai mult. La noi însă, de când s-au produs aceste evenimente sau momente de liberalizare, oamenii au început să-și cultive niște instincte materialiste. Asta creează multe probleme. Eu sunt pentru faptul de a avea și un mod de viață decent, dar și libertate.
Petru, e posibil așa ceva? În condițiile în care totuși avem o pensie destul de modestă și tarifele la gaze sunt foarte înalte, de aici vine și factura la căldură pentru pensionari care abia de-o scot la capăt. Pe acești pensionari, cum să-i convingi că este foarte important să ai și libertatea de expresie, de gândire, să poți să vezi la televizor o diversitate maximă și nu doar un singur președinte?
Opinia mea este că persoanele de vârsta a treia, dar și intelectualii care au aparținut și care s-au format, au crescut sau au ascensionat în epocă sovietică, regretă în străfundul lor că cândva aveau mai multe onoruri, poate un venit ceva mai ridicat, aveau anumite oportunități pe care acum le-au scăpat, dar ce nu regretă ei? Era o formă de dominație care era proprie Uniunii Sovietice și care era una de tip național. Adică Uniunea Sovietică nu este doar un stat socialist, cum se pretindea, ci și un imperiu în care anumite grupuri etno-naționale se simțeau oprimate. Și prin urmare, elitele noastre naționale, ele s-au simțit la un moment dat oprimate în acest spațiu al Uniunii Sovietice. Din motivul ăsta, revoluția care a avut loc la sfârșitul anilor 80 a avut un caracter conservator, în sensul că oamenii care erau pe baricade cereau ce? Dreptul la credință religioasă, cereau valori naționale, care sunt, de fapt, să ne uităm bine, niște valori ale dreptei conservatoare. Prin urmare, aici trebuie să vedem specificitatea, de fapt, a acestei moșteniri sovietice, care este una ambiguă.
Întrebarea mea este pentru sociologul, filozoful, profesorul universitar Petru Negru, cum să-i convingi pe oamenii în vârstă, dar eventual și pe ăștia tineri, că foarte mult contează lozincele socialiștilor care revendică un salariu mai bun, tarife mai mici la gaze, dar în același timp sau întâi de toate, trag la cântar lozincele dreptei, care spune libertatea de expresie, libertatea de gândire, un stat non-polițienesc în care să ai și o justiție corectă. Adică ce domnul Beșleagă zice că i-a lipsit în Uniunea Sovietică?
Cred că ar trebui să convingem oamenii că au de câștigat în egală măsură și din partea unei tendințe spre egalități, spre respectarea unei egalități în sânul societății, egalități de acces la anumite bunuri, de exemplu, drepturi egale de dezvoltare, educație, sănătate și așa mai departe, echitabile cel puțin, și pe de altă parte au de câștigat din partea unei libertăți de exprimare și a unei libertăți economice, evident cât de cât echilibrate, controlate de către stat. Ambele sunt producătoare de un anumit confort social.
Ok, deci asta dumneavoastră este... spuneți că nu există contradicții sau nu există
antagonisme. Nu există contradicții, nu degeaba, de exemplu, să zicem, lozinca asta a Revoluției franceze era egalité, liberté, fraternité, ceea ce înseamnă că și egalitate și libertate în același context pot rima bine.
Dar liderii politici reușesc să antagonizeze aceste relații și reușesc să se situeze, cel puțin în capul alegătorului, de părți diferite a baricadei. Domnul Beșleagu, se poate obține astfel încât electorii, când merg la urna de vot, să nu fie răstigniți de aceste dileme?
Tocmai mi-am amintit că am avut o întâlnire cu elevii la o bibliotecă cu liceeni din clasele mai mari și le-am formulat câteva întrebări, pentru că sunt foarte curios să văd modul lor de gândire, ce criterii aplică ei, ce sistem de orientare. Știți ce au subliniat ei? În primul rând că vor bani, vor să aibă bani. S-a instaurat la noi un reflex nou care nu îl poate înțelege și nu îl acceptă oamenii din generațiile precedente, când în primul rând și în prim plan au ieșit setea asta de a avea bani, de a avea cutare și de a avea cutare, adică de a avea, nu de a cunoaște, dar întâi și întâi de a avea. Și mi se pare că într-o bună tabletă de Iulian Ciocan vorbea tot așa, că a ieșit în prim plan setea aceasta de bani.
Dar nu e o problemă chestia asta cu oamenii vor bani. Problema este cum vor să-i câștige.
Și uite, aici este fel explicația cum se orientează electoratul. Vorbeam mai înainte despre faptul că aceste partide care sunt de dreapta și de stânga cuprind populația noastră, dar sunt alimentate în mare parte din afară și nu vin numai ideile și programele, dar vin și susținerile financiare pe diferite căi obscure.
Deci atunci, dumneavoastră sugerați că este o stare de spirit indusă și nu
da,
una
absolut,
naturală?
Absolut,
din...
absolut. Nu este o stare de liberă opțiune. Ne mai vorbim de electoratul în vârstă, care este pensionar și cărora le se promite și cărora le se dă în campanii electorale.
Și dreapta nu procedează la fel? Nu
absolut,
induce?
Dreapta procedează și ea în felul ei. Cum ziceam, mișcările din afară. Prin asta se explică în parte și confuzia sau caracterul mimetic al acestor partide și al celor orientare.
Dacă am dezghiocat un pic baza acestei alegeri, vreau totuși să-mi răspundeți la întrebare. Ne putem aștepta la o consolidare puternică, la un conglomerat de partide de stânga care vor lua sub umbrelă electoratul, sau e o speranță iluzorie?
Credința mea și optimismul meu este că democrația, ideea democratică, nu își va pierde legitimitatea. Deși societatea este profund ancorată în niște valori care nu sunt democratice, așa cum spuneam la început, speranța mea este că totuși vom merge pe aceeași cale de aprofundare și de dezvoltare a unor practici și valori democratice. Asta în plan politic și civic.
Chiar dacă oamenilor li s-au strepezit dinții de eurointegrare și losințe?
Oamenilor li s-au strepezit dinții de sărăcie. Și aici revenim la celălalt pol al socialismului. Tocmai vorbeam despre idei socialiste, idei de stânga. Este cel economic. Care este corespondentul, de fapt, al socialismului? Polul opus este capitalismul. Aveam noi oare un capitalism sau germenii unui capitalism? În aparență, da. Totul se vinde, se cumpără, valoarea banului este deja una mare și
cel puțin lista de capitaliști o avem.
Bun, acum, în ce măsură acești capitaliști au o etică capitalistă, dacă doriți? Au o etică bazată nu pe ideea câștigului ușor, neonest, ci o ideea unui producții pas cu pas strategice? Weber, cum spunea, adică o etică protestantă bazată pe austeritate, paradoxal, nu pe consum ostentativ, așa cum la noi este cazul. Oamenii confundă capitalismul cu un consum ostentativ care este de esență premodernă, adică la cumetrii se merge cu cadouri scumpe și așa mai departe.
Sau să-ți tragi un Lexus ca să te vadă vecinul.
Da, asta este. Sau să-ți tragi un iPod să arate bine pe lângă prietenii tăi. De asta la noi capitalismul este de un fel de esență ostapenderiană, adică oamenii vor să câștige totul peste noapte și din motivul ăsta materialismul nostru este unul post-idealist, cum ar fi, dar nu este de esență capitalistă. Convingerea mea este că acest capitalism totuși se va regla pe baza unui stat de drept și democratic și, pe de altă parte, oamenii vor înțelege că aceste valori ale libertății politice, civice, dar și economice, mâine tu poți deschide o firmă, o magazin și să ai și tu un venit al tău care să crească după anumit calcul raționalizat, sper că asta se va aprecia ca o valoare pozitivă.
Domnul Beșleag, dumneavoastră credeți în revigorarea sau autentificarea capitalismului? Și cât timp credeți că trebuie să treacă?
Eu de la o vreme am început să fac un fel de distinție, un fel de distanțare între două noțiuni sau două fenomene de bază. Eu am început să deosebesc societatea și statul care stă deasupra acestei societăți. statul are legile lui, are configurația lui, are componentele lui și societatea are legile ei, componentele ei. După mine, societatea noastră, așa cum este ea elementară, încă neevoluată, ea încetul cu încetul se mișcă spre o integrare, spre o relație, spre o comunicare cu societățile din alte țări europene, genele din alte țări mai evoluate. Pe când statul nostru este un fenomen, eu i-aș zice așa, foarte, nu că artificial, dar este cam monstruos în genere statul ăsta. Statul stă deasupra societății, parazitează pe această societate care face eforturi ca să se redeseze, să-și revină. Când spun societate, spun nu numai populația asta care stă aici în cadrul Republicii Moldova. Societatea noastră este în emigrație, este în afara țării, este în Europa. Sunt sutele de mii care stau acolo. Societatea noastră este în Orient, este în Moscova, este în alte orașe unde lucrează și ea susține, ea prin asta se menține statul, prin remitențele astea și susține și îl alimentează pe acest stat care face foarte puțin sau aproape nimic nu face pentru această societate. Și
ce e de făcut, domnul Beșleagă? Parcă am auzit la Lev Trotsky așa ceva.
De făcut este următoarele, să fie expresia acestei societăți și nu să paraziteze pe ea. Această societate care lucrează, stă aici, mare parte din electorat, dacă ne referim la electorat, este cel care susține și votează acest partid de stânga, ăsta sunt pensionare și încă nu știu ce acolo, alogenii, iar cei care sunt în emigrație și transferă un miliard și ceva de dolari și susțin statul.
Singura soluție, după mine, totuși, este votul electronic sau nu?
Ce-i de făcut? Până la urmă, răspunsul este o revoluție. Avem nevoie de o revoluție lentă, dar revoluție totuși, care să armonizeze pe de o parte un segment activ progresist din societatea noastră și care sper eu o crește și din contul influențelor dinspre vest, pentru că oamenii circulă și împrumută anumite practici și valori și din partea faptului că chiar și la noi condițiile se schimbă totuși și aceeași clasă politică se schimbă puțin câte puțin, dar există un anumit sistem, o anumită rezistență a sistemului care nu vrea să se transforme, nu vrea să se schimbe și atunci este nevoie de un fel de armonizare ca, până la urmă, un fel de răsturnare a practicilor din guvernare, de fapt, pentru că avem un stat, un sistem corupt și un sistem care se reproduce și care nu permite unei ascensiuni în raport cu niște nevoi voi tot mai bine simțite.
Pe final vă cer o prognoză foarte concretă și laconică. În cât timp credeți că se va întâmpla acest miracol și statul va deveni unul autentic, în care și societatea va înțelege unde-i dreapta, unde-i stânga, dar și liderii politici se vor legitima și vor deveni autentici de stânga sau de dreapta? Domnul Beșleagă, câte decenii dați pentru așezarea și stratificarea vinului în Polobog, drojdiile să se așeze?
Eu am încercat să fac o asemenea prognoză la începutul anilor 90. Și știți până unde m-a adus imaginația? La anul 2015. Acum, dacă suntem în 11 și văd că încă nu s-a realizat nimic, prognozele sunt atât de riscante, pentru că faptele pe care le observăm noi în ultimul timp demonstrează că pe cât trec superindă deceniile, confruntarea aceasta dintre tendința dintre est și vest devine tot mai acerbă. Și dacă ne-am învrednicit din vizita Patriarhului Kiril, dacă noi suntem în așteptarea vizitei unui Serghei Lavrov, înseamnă că se mișcă sloiuri mari de gheață dinspre est și faptul că frontiera NATO-ului e la Prut se conturează niște ciocniri de plăci tectonice geostrategice în care noi nu putem să prevedem aproape nimic, dar că noi o să fim strânși și constrânși între ghearele astea, asta este sigur.
Domnul Negru.
Speranța mea este să revenim la niște valori în aceste bătălii politice, nu doar la niște raporturi de forță bazate pe mize de putere și mize de putere inclusiv și în termen de putere economică, de bunăstare pentru niște segmente deseori oligarhice, dar avem nevoie și nu numai de niște strategii de esență populistă, avem nevoie de niște doctrine. Avem în sfârșit nevoie ca oamenii ăștia să fie, dacă sunt de stânga, să aibă niște valori umaniste îndreptate împotriva presiunilor celor nepăstuiți și, pe de altă parte, aveam nevoie de o dreaptă liberală care să se revendece de la niște libertăți și care să le apere, libertatea proprietății private și a libertăților de exprimare și așa mai departe.
Domnul Negru, în câte decenii credeți că s-ar putea decanta, ca să continuă terminologia oenologică, această societate?
Cred că suntem pe calea cea bună. Optimismul meu este unul moderat. Din câte putem înțelege această dinamică politică, totuși există niște grupuscule, niște facțiuni politice care, iată, tot mai mult se revendică de la practici de bună guvernare, de niște valori care nu mai sunt cele plăsmuite de propriile lor interese, ci niște valori universale.
Și mai concret am să vă întreb, copiii dumneavoastră o să apuce vremuri bune sau deja nepoți?
Copiii mei, da, vor apuca o epocă alta decât cea de acum, cu siguranță.
Domnilor și domnilor, am ajuns la finalul emisiunii de astăzi, la care au participat scriitorul Vladimir Beșleagă și sociologul, profesorul universitar Petru Negru. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, sau pe internet la orice oră în reluare, iar sâmbătă vă dă întâlnire ca de obicei Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.